Līdz pat ceturdaļai no visa Eiropas Savienības budžeta nākamajiem 7 gadiem būtu jābūt veltītai cīņai ar klimatu pārmaiņām. Tādu aicinājumu pirms Eiropas Savienības valstu līderu tikšanās Rumānijas pilsētā Sibiu parakstīja 8 valstu politiķi. Un jau sanāksmes rītā šai iniciatīvai pievienojās arī Latvijas premjers Krišjānis Kariņš.
Tātad mēs varam darīt kaut ko labu sev, mazbērniem, cilvēcei kā tādai, vienlaikus attīstot savu tautsiemniecību. Un es tagad esmu mūsu valsti no tāda malā stāvētāja ielicis centrā notikumos, runājot ar to, ar tiem, kā mums šī politika būtu gudri jāveido, lai mums arī ir labums no tā.
Kariņš uzteik, ka gudra cīņa ar klimata pārmaiņām var nest ieguvumus Latvijas tautsaimniecībai, jo mēs varam būt valsts, kas ražo zaļās tehnoloģijas. Un pēc tam, dažādu prasību dēļ, būs liels pieprasījums. Tāpat premjers apgalvo, ka vēlmi aktīvāk strādāt šajā jomā atbalsta visi koalīcijas partneri, un par to esot vairāk kārt runāts valdībā. Valdības vadītājs soli publiski ir apsveicis arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Savu prieku par Latvijas pievienošanos valstu grupai, kas iestājās par aktīvāku cīņu ar klimata pārmaiņām, Sibiu samita noslēgumā ir izteicis arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons.
À cet égard, je me félicite que notre initiative.
Esmu ļoti gandarīts, ka tagad jau 9 valstis ir pievienojušās mūsu iniciatīvai klimata pārmaiņu jomā. Viens no tās galvenajiem mērķiem ir panākt nulli emisiju 2050. Gadā. Tāpat mēs īpaši atbalstām investīcijas, kas palīdz veikt pāreju uz atjaunojamajiem energoresursiem. Tādēļ es jau esmu ierosinājis izveidot Eiropas klimata banku, kas varētu ar to nodarboties.
Līdz ar Latviju un Franciju minēto dokumentu parakstīja arī Beļģija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija un Zviedrija. Tomēr tāda smagsvari kā Vācija pagaidām nesteidz pievienoties. Arī Polija uzskata, ka papildus prasības cīņai ar klimata pārmaiņām var kaitēt tās ekonomikai. Tas var apgrūtināt šo ambīciju īstenošanu dzīvē, jo vienošanos par daudzgadu budžetu un klimata mērķiem būs jāpanāk visām bloka dalību valstīm. Tomēr Kariņš ir pārliecināts, ka pārēja uz videi draudzīgāku saimniekošanu ietver sevi ļoti daudz ko. Tādēļ uz to būtu jāraugās kā uz iespēju, nevis ierobežojumu.
Līdz šim mēs esam tā diezgan pasīvi, negribīgi pieņēmuši, klimata politiku ar tādu uztver, ka tas kaut kādā veidā mūs traucē un kavē. Bet padomājam reāli. Ne mums ir savas naftas, ne mums ir savas akmeņu ogles, tas viss ir importēts pārsvarā no Krievijas. Cīnīties pret politiku, kas faktiski mūs atbrīvot no šīs importa atkarības, nav īpaši prāta darbs.
Daļai Eiropas līderu vēlmi darīt vairāk cīņai ar klimata pārmaiņām ir saistīta ar jauniešu protestiem, kas jau ilgstoši turpinās vairākās valstīs. Arī nesenās aktīvistu sarīkotās akcijas Londonā ir likušas pievērst šim jautājumam pastiprinātu uzmanību. Artjoms Konohaus, Latvijas Radio, no Sibiu, Rumānijā.